13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
U današnjoj emisiji bavimo se temom revizije istorije, odnosno zašto se i kako rehabilituju ličnosti osuđene posle Drugog svjetskog rata pod optužbama za zločine, saradnju sa okupatorom i izdaju zemlje. U kakvim su se okolnostima, domaćim i međunarodnim, ta suđenja vršila? U ime čega i protiv čega? Kakav je u svemu tome bio i kakav je danas odnos prava, politike, ideologije i istorije? Što je to revizionistička istorija? Može li revizionizam da promeni istoriju i istorijske fakte? Kome je u interesu uveravanje javnog mnjenja da svaka istorijska interpretacija može da bude jednako vredna, legitimna i dopustiva? Dakle, ovo je deo pitanja koje ćemo danas otvoriti sa Milivojem Bešlinom, istoričarem čija su polja istraživanja Prva i Druga Jugoslavija, Drugi svjetski rat u Jugoslaviji, istorijski revizionizam, i Srđanom Miloševićem, također istoričarem, koji se bavi Jugoslavijom u 20. veku, istorijom historiografije, problemom istorijskog revizionizma, a koji je i autor knjige Istorija pred sudom, gde je iz perspektive istoričara analizirao jedan segment društvene stvarnosti koji ima istoriografsku, ali i pravnu dimenziju. Reč je o analizi rehabilitacije kneza Pavla Karađorđevića. Evo, dobar dan, želim Milivoju Bešlinu, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, ako bih mogao samo da dopunim ovaj vaš uvod, kolega Milošević i ja smo urednici zbornika koji govori o istorijskom revizionizmu na postjugoslovenskom prostoru.
E, odlično i važno.
Koji je izašao od 2012.
godine. Važno za ovaj razgovor, evo pa koga zanima da kažemo izdavača?
Izdavač je Alternativne kulturne organizacije iz Novog Sada uz podršku Fondacije Roza Luksemburg.
E, tako, hvala na podacima. Dakle, revizije istorije rehabilitacije ličnosti osuđenih posle Drugog svjetskog rata pod optužbom za izdaju zemlje, zločine i slično, nisu samo procesi karakteristični za Srbiju. Pa ja bih evo predložila za početak da malo ukažemo na taj širi plan, kakvo je stanje u regiji, kakvo je stanje u istočnoj Evropi.
Pa, vi ste potpuno u pravu kad kažete da ove relativizacije antifašizma i rehabilitacije Kvislinga nisu karakteristika samo našeg društva. Situacija u regionu je slična u istočnoj Evropi generalno. Naime, u društvima dominantnog nacionalizma antifašizam ne može biti temeljna vrednost i u našem društvu kao u istočnoj Evropi mesto antifašizma koji je bio setimo se samo konstitutivni element jugoslovenske države, odnosno Jugoslavija je nastala na antifašističkom vrednostnom konsenzusu sa promenom ideološke paradigme od socijalizma ka nacionalizmu u krajem 80. godina i u 90. Ovde, dakle, antifašizam prestaje da bude ta dominantna i poželjna društvena vrednost, mesto mu ustupa ono što je profesor Kuljić rekao, Todor Kuljić, anti-antifašizam, i zapravo suštinski antikomunizam postaje konstitutivni element postsocijalističkih društava. I to je, dakle, ključ u kome može i mora se posmatra zapravo situacija u ovoj oblasti i u našem regionu, na postjugoslovenskom prostoru i u istočnoj Evropi. Jer se vrlo često, posebno u istočnoj Evropi, antifašizam izjednačava sa Sovjetskim savezom. Naravno, Sovjetski savez je dao najveći doprinos pobedi nad fašizmom, to su istorijski fakti.
I to je u stvari jedina zemlja bivšeg socijalizma u kojoj se ne revidira taj deo istorije.
Tako je. Ruska historiografija danas može imati i ima kritički odnos prema vlastitom socijalističkom periodu, prema istorijskom iskustvu u svom 20. veku, ali kada je u pitanju odnos prema fašizmu i antifašizmu, tamo konfuzije nema. Dakle, drugi svjetski rat je, kako bih rekao, vrlo jednostavan za interpretaciju. Imate dve strane, fašizam i antifašizam. I to je jedini ključ u kome on može da se posmatra. Ne postoji drugi kontekst. Sa druge strane, istočna Evropa je zaista danas utemeljena negde na antikomunizmu, antisovjetizmu, i to je razlog zbog čega zapravo je antifašizam tamo banalizovan, relativizovan, prosto, ali ako je već tako u istočnoj Evropi, kod nas to ne bi smelo da bude. Nema opravdanja ni tamo, naravno, jer je taj pristup neistoričan i također vrlo ideologizovan. Ali ako je tamo oslobođenje i došlo na sovjetskom tenku, Jugoslavija imala autentičan antifašistički pokret. Jedan od najsnažnijih u Evropi i u svetu. I samim tim, dakle, ovde ne dolazi ni antifašizam, pa ako hoćete paralelno sa njim i socijalistička revolucija, na sovjetskom tenku ovde je to bio autentičan izraz nekakvih odnosa snaga u društvu.
Da, možda sad kad pominjemo ove, pretpostavlja se da svi znaju pojmove šta je to fašizam, a šta je antifašizam, da ne bi bilo zgorega da se setimo, bar u nekom najgrubljem smislu, ciljeva fašizma i šta je u stvari bio antifašizam i zašto su se formirale u krajnjoj liniji te dve velike koalicije tokom Drugog svjetskog rata.
Kada je reč o fašizmu, dakle, fašizam je ideologija, ali i poredak koji je, najpre mi možemo posmatrati fašizam u onom užem smislu, dakle, to je pokret koji je početkom 20. godina sa Mussolinijem došao na vlast u Italiji, ali u širem smislu fašizam je zapravo svaki ekstremno desničarski, rasistički, antisemitski pokret koji je, dakle, postao dominantan u Evropi 30. godina sa dolaskom nacista na vlast. Tako da nacizam je, naravno, odnosno nacionalsocijalizam je autentičan izraz fašizma u nemačkom društvu, kao što je, naravno, svako društvo i danas ima određenih fašističkih tendencija. Fašizam nikada nije, i to je vrlo važno, ja mislim, istaći, do kraja poražen. Mi obeležavamo 9. maj kao dan kapitulacije nacističke Nemačke i kao dan pobjede nad fašizmom, ali fašizam nikada kao ideologija nije do kraja poražen, i zbog toga antifašizam, koji je njemu suprotstavljen, uvek poželjna društvena vrednost. Zato što u vremenima kriza, kao što je kriza bila i 30. godina u Evropi u 20. veku, dakle, fašizam se iznova pojavljuje i generiše ga često, vrlo često, i kriza kapitalizma. I mi danas vidimo poraz desničarskih stranaka i pokreta u Evropi upravo pod uticajem ove
da, možda
krize.
Da još podvučemo to da je, dakle, u periodu najžešćeg delovanja fašizma, a to je bilo od 1941. do 1945. i nešto kasnije još u Frankovoj Španiji, u stvari to program istrebljenja čitavih rasa, naroda i drugačijih nearijevskih sklopova, koji je bio sasvim de facto sproveden u tom periodu 1941.
Ključne reči 45. fašizma zapravo jesu diskriminacija i istrebljenje, podela na više i niže rase, u kojima više rase treba su vladajuće, a one niže.
Na osnovu čega je i posle Drugog svjetskog rata i definisan pojam genocida, koji se, jel tada...
Tako je, koje 1943. kao kovanicu formuliše Rafael Lemkin.
Dakle, pozivati se u bilo kom kontekstu danas na vrednosti takvih ideologija u stvari znači pozivati se na rasizam, istrebljenje drugih i drugačijih itd.
Dakle, rasizam, antisemitizam, antidemokratija, antiliberalizam, sve su to konstitutivni elementi fašističke ideologije. Militarizam, naravno, i agresija.
Da, e sad, dakle, ta suđenja posle Drugog svjetskog rata bila su suđenja saradnicima, simpatizerima takvog programa i na prvi pogled mi bi mogli da opravdamo i da pomislimo i čak i da to i dokažemo u nekim situacijama da je tu bilo odmazde, da je tu bilo nekih etički problematičnih suđenja ili osuda ili čak i pogubljenja. Međutim, globalno takva suđenja ne mogu da se opravdaju nečijim dobrim namerama ili ovima čime se obrazlaže današnja rehabilitacija pojedinih ličnosti, a to nisu samo pojedini. Ako je tačna cifra kojom raspolažem, više od 2000 ljudi je rehabilitovano i taj proces rehabilitacije kolaboracionista iz Drugog svjetskog rata i dalje je u toku. Evo, upravo se vodi proces rehabilitacije Milana Nedića, predsjednika vlade u doba okupacije u Beogradu, u Srbiji.
Da, već samo donošenje takvog zakona je bilo, ja smatram, problematično. Dakle, vi polazite od činjenice da...
Oprostite, Milivoje, što upadam vam u reč, ali jedan samo detalj. Dakle, ti procesi počinju, kao što i vi i vaši kolege istoričari znate, već krajem 80-ih. Dakle, oni su još već i u doba, ajde da kažem, pred raspada socijalističkog sistema počeli kao stari, ideje, jel, ali i realizacija posle 2000.
Ako govorimo konkretno o Milanu Nediću, moguća sudska rehabilitacija Milana Nedića neće doneti ovom društvu ništa novo, niti će reći bilo šta novo o našem društvu, pošto faktička rehabilitacija Nedića počinje kod nas već krajem 80-ih i početkom 90-ih godina. Mi prvo moramo da se setimo da je 91. godine, svega nekoliko nedelja posle 9. marta čuvenog, su i vlast i opozicija stojali mirno dok su donošeni posmrtni ostaci Nikolaja Velimirovića, koji je, svi znamo što govorio na sahrani Dimitrija Ljotića, čovjeka koji je sam za sebe govorio da se svakog dana moli za tri srpska mučenika, Dragoljuba, Milana i Dimitrija. I dakle, već sama dakle, rehabilitacija faktička Nikolaja Velimirovića 1991. godine nam je rekla kud će stvari da idu. Pa onda imate 93. godine vrlo poznati zbornik 100 najznamenitih Srba, koji su pisali akademici Srpske akademije nauka i umetnosti i vladike Srpske pravoslavne crkve, gde se našlo mesta za Milana Nedića u jednoj vrlo retuširanoj verziji njegove biografije, gde je također se našao i Nikola Velimirović, gde stoji da je vrednost Nikola Velimirovića upravo u tome što se molio za ova pomenuta tri srpska mučenika. Pa onda imate pozorišne predstave već i tako dalje i tako dalje. Dakle, hoću da vam kažem, udžbenike istorije.
Da, posvećena Milanu Nediću, čini mi se, 94. 5.
Tako je. Posle 2000. godine imate udžbenicima istorije gde se on predstavlja kao žrtva, koja je to podnosi žrtvu zbog čuvanja biološke substance i tako dalje, sve one ideologizovane desničarske floskule. Prema tome, naše društvo je već, nažalost, pa je dobar deo historiografije izvršilo rehabilitaciju Milana Nedića, a ovo će sad biti samo jedan logičan završetak jednog zaista, kako bih rekao, nečasnog posla u kome smo se svi kao društvo našli, ali ovo kad pominjete 80. godine, revizionizam da ovde kreće već u drugoj polovini 80. godina sa knjigom Veselina Đuretića, Saveznici, Jugoslovenska ratna drama, gde su zapravo postavljene osnove, odnosno tada je postavljena platforma za revizionizam, Tad su pokrenute ozbiljne debate unutar historiografije šta to donosi Đuretićeva knjiga. Jer, znate, suština revizionizma je ovoga političkog, ideološkog, nacionalističkog o kome govorimo, je u tome da mi nemamo novi dokument koji baca novo svetlo i zahteva novu interpretaciju saznanja do kojih je i svetska i jugoslovenska historiografija došla tokom više decenije. Dakle, revizionizam u onom idealno tipskom smislu u historiografiji kao kritičkoj nauci je poželjna stvar. Svaka generacija piše svoju istoriju. Ali tek kad vi otkrijete novi dokument.
Da li su otkrivene nove činjenice i novi dokumenti?
Nijedna
i u domaćoj i u međunarodnoj historiografiji?
Ne, nijedna nova činjenica, nijedan novi dokument nije pronađen. Evo, mi sad vidimo, neki naši tabloidi govore o tome spektakularno pronađena presuda Draži Mihajloviću i tako dalje. To su, znate, neverovatni nonsensi sa kojima smo mi suočeni zbog toga što je presuda generalu Mihajloviću bila poznata onog trenutka kad je doneta, kad je sudsko veće nju donelo. I bila objavljena. 46. godine je objavljena knjiga sa suđenja Draži Mihajloviću gde je presuda obe. Dakle, kako da ga, svaki istoričar to zna. Danas se nama predstavlja da je to, ne znam kako, epohalno otkriće. Tako da, to je zaista onako dosta i moralno i profesionalno su to vrlo sporne stvari.
Dobro, u svakom slučaju postoji sasvim neka jasna namera, bar jasna istoričarima, dobro, pretpostavljam, šta će biti i koje posljedice se žele izazvati ovim revizijama. Evo, pomenuli ste pojedine medije koji direktno lažu i falsifikate iznose u javnost kao istine.
Znate, vi u isto vrijeme recimo zabranjujete nacionalni stroj ili obraz ili neke već ekstremno desničarske organizacije, a paralelno sa tim istorijske ličnosti koje baštine tu fašističku ideologiju rehabilitujete. Dakle, ovo će zaista dovesti do jedne potpune vrednosne dezorientacije u našem društvu i da će krila, naravno, ekstremni desnici danas u Srbiji.
Da, kako u tom smislu se može očekivati stanje u regiji i uopšte stanje između država bivše Jugoslavije ako svaka od njih svoje kolaboracioniste diže na rang heroja?
Pa vidite koje su sve burne reakcije sa kojima smo suočeni u vezi sa faktičkom rehabilitacijom Stepinca u Hrvatskoj i ovo sad ovaj proces koji se vodi da se on proglasi za blaženog od strane katoličke crkve i vidite vrlo burne reakcije u Srbiji tim povodom, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a recimo paralelno sa tim Srpska pravoslavna crkva je rehabilitovala i također su u postupku proglašenja za mučenike sveštenici koji su najdirektnije participirali u ratnim zločinima. Ja sad mogu da vam navodim primere od, ne znam, Mace Vukojčića, koji je bio poznat po tome da je ubijao žene. Dakle, čovjek je bio specijalizovan za ubijanje žena. Između ostalog, ubio je majku našeg poznatog glumca Miše Janketića. I naravno, kad su partizani ga uhvatili 44. godine i bez suda, to uvek loše, znate, kad imate streljanje bez suda za nas istoričara, loše za pravni poredak, ali nešto očekivati u tom trenutku idealno stanje ljudskih prava, zemlja je izašla i ceo svet iz najvećeg sukoba koje čovječanstvo vidjelo, a dakle kad su Vukojčića vodili, sestra majke Miše Anketića je bila međunarodom koji je to gledao i vikala je, o tome su ljudi svedočili, zašto? On se okrenuo i rekao, opet bih. I dakle, vi sad njega interpretirate kao nevinu žrtvu komunističkog režima. Znate koliko je takvih primjera. A sa druge strane očekujete da se, recimo, katolička crkva odnosi sa skrupuloznošću prema dakle svojima, odnosno prema srpskim žrtvama. A vi sami svoje žrtve ne uvažavate. Onog momenta kad ste rešili da Nikolaja Velimirovića proglasite za sveca, time ste, da kažem, izgubili moralno pravo da govorite o činjenici da će i Stepinac biti proglačen za sveca. Ja uopšte ne pravim direktne paralele, ali samo kažem da Nikolaj Velimirović je jedna vrlo kontroverzna i sporna istorijska ličnost.
U svakom slučaju te paralele i kad je reč o međunarodnim okolnostima i obračunom sa kolaboracionistima nije loše praviti. Recimo u Francuskoj je izvršeno po podacima koje sam ja našla preko 7000 smrtnih presuda za kolaboraciju i u nizu drugih država tada kapitalističkih, dakle to je bio vrlo sličan proces koji se nezavisno od političkog uređenja, političko-ekonomskog, dešavao u svim zemljama nakon obračuna sa fašizmom.
Naravno, opet se vraćam na to, čovečanstvo je izašlo iz najvećeg sukoba u istoriji, dakle iz sukoba sa ideologijom koja s pravom važi za najmračniju ideologiju koju čovečanstvo videlo, koja je neuporediva i u tom smislu endemska. Prema tome, naravno da je bilo logično i očekivano da će morati da budu suđenja koja će prosto dovesti do, kako bih rekao, do kažnjavanja oni koji su participirali u tome. Ali je nezamislivo da recimo Francuska danas rehabilituje Petena. Kao što mi ovde evo, imamo slučaj, znate, ako sad govorimo o Nediću, ali prethodno je rehabilitovan Dragoljub Mihajlović. Ideologija četničkog pokreta je bila istrebljenje muslimansko-bošnjačkog stanovništva na ovim prostorima. Naravno, uz gomile pokušaja ovde od strane određenih revizionističkih istoričara da se to predstavi, da se relativizuje ta stvar i tako dalje, ali tu su dokumenti jasni. Mi imamo veliku sreću, recimo, kada je reč o četnicima, što je čitava arhiva četničkog pokreta zarobljena sa Dražom Mihajlovićem i što je ona sačuvana i njen sadržaj i saznanja do kojih mi dolazimo je kompatibilan sa sadržajem arhiva sovjetskih, nemačkih i tako dalje i ostalih izvora. Prema tome, vi tamo vrlo jasno vidite šta je jedan od ciljeva četničkog pokreta, to je istrebljenje muslimanskog stanovništva u ovoj fazi rata, kako Draža Mihajlović govori. To je dalje izazivalo implikacije na međunarodnoj sceni gde turska vlada šalje britanskoj vladi proteste, jer britanska vlada je davala gostoprimskoj britanskoj vladi, tako dalje, čiji deo je bio Mihajlović. I kako vi možete, kad rehabilitujete Mihajlovića, to ne može biti samo srpska stvar. Kakve odnose u regionu dalje očekujete u tom kontekstu?
I kakve odnose očekujete unutar zemlje u kojoj također živi
unutar,
značajan
tako,
broj
koje također multijetnička, tako
da,
je.
Da. Dakle, bilo je i rehabilitacija od ovih više od 2000 koje su do sada izvršene, koje su izazivale manje pažnje i manje vatre, da tako kažemo. Recimo, jedna od njih, kako su čak i protivnici rehabilitacija nekako uzimali zdravo za gotovo, je rehabilitacija kralja Petra II. Vi ste komentarisali svojevremeno.
Pa da, to vam je kao i sa Nedićem taj slučaj gde vi nemate osudu pred sudom. A zakon je upravo, dakle, pravdali su zakon činjenicom da je potrebno preispitati sudski postupak. Dakle, ovde se sudi sudskom postupku. I vi, dakle, u tom slučaju sad nemate sudski postupak, a imate rehabilitaciju.
Prvo, možda malo da podsjetimo, dakle, maloletni kralj Petar odlazi iz zemlje u Veliku Britaniju, jel, ne baš bez novca, sa početkom rata.
Naravno, da.
Šta se dešava kasnije 45. sa kraljem Petrom II. I
dakle,
zašto?
Specijalna državna komisija za istraživanje zločina okupatora i njihovih saradnika ga je prosto osumnjičila, kako bih rekao, za rad, odnosno proglasila i njega za ratnog zločinca.
I oduzeta je tada imovina.
Da
bi bila
imovina,
ta imovina posljedica ove rehabilitacije, dakle vraćanje kompletne
slično
imovine.
Slično je, da, vrlo je slično i sa Nedićem, dakle, koji također nije imao suđenje. A vi sad prosto preispitujete sudski postupak koji nije postojao. E dakle, u tom slučaju, ja mogu kao istoričar samo da zaključim da ideja da se, ako nemate sudskog postupka, nemate šta da preispitujete, vi zapravo rehabilitujete jednu ideologiju, jednu politiku. Rehabilitacijom Nedića izvršila bi se čista i jasna rehabilitacija njegove politike.
Možda sam htjela samo i ovdje da skrenem pažnju koliko to danas košta građane i poreske obveznike ove prilično siromašne
znate,
zemlje.
To je legitimno da porodice to hoće. Ja to razumem. I čak ne samo iz ovih materijalnih razloga, nego možda neko ne želi da mu neki predak nosi stigmu i tako dalje. Ali je pitanje odnosa društva prema tome i participacije istorijske nauke, odnosno dela akademske historiografije u svemu tome. Gde ona najdirektnije se služi lažima, falsifikatima, neistinama, da bi dokazala nekakve svoje ideološke konstrukcije. Pritom, izvinite, samo vi u tom slučaju, znate, kad su komunisti hteli da izvrše reviziju procesa APIS-u 53. godine, oni su obnovili čitav sudski postupak. Pa imate proces, pa dve strane, pa donosite novu presudu, pa dokaze, pa svedočenje i tako dalje. Vi ovde, dakle, nemate ništa od toga. Vi imate jednostranački postupak. Imate jednu stranu i imate, pošto imate jednu stranu, nemožete imati presudu, imate odluku. Izvinite, kakva ta odluka može biti ako je jednostrana? Pa dakle, samo politička.
Hvala vam.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa sledećim gostom, to je Srđan Milošević, istoričar, autor zapažene studije Istorija pred sudom, interpretacija prošlosti i pravni aspekti u rehabilitaciji kneza Pavla Karađorđevića, da iz perspektive istoričara analizirao jedan segment društvene stvarnosti koji ima istoriografsku, ali i pravnu dimenziju. Srđan je također koautor zbornika radova o političkoj upotrebi ili zloupotrebi prošlosti sa Momirom Samardžićem i Bešlinom Milivojem Bešlinom. Srđane, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Dakle, opšti proces rehabilitacije krenuo je mnogo ranije nego od ovog praktično sudskih rehabilitacija koje su krenule poslije 2000. godine. Prvi predlog za razgovor ili prva tema je da kažete u kakvom odnosu je, kada govorimo o rehabilitacijama, stoji istorija i pravo. Kakva je tu uloga istorije, kakva prava, posle to možemo produžiti na politiku.
Da, tako je. Znači, te rehabilitacije su zapravo javne, počele znatno pre nego što su doneti zakoni koji su propisali postupak rehabilitacije. U suštini tu se radi o preplitanju dva polja koja ne bi trebalo mešati, naročito kada prođe toliko puno vremena kao što je prošlo od Drugog svetskog rata i od posleratnih suđenja. Tako da u suštini mi tu zaista imamo mešanje različitih nivoa, različitih oblasti. O tim stvarima koje se tiču perioda Drugog svjetskog rata, onoga što se dešavalo u periodu Drugog svjetskog rata i neposredno posle, danas u suštini pravo ne bi imalo šta da kaže. Međutim, voljom političke klase je to prosto stavljeno na dnevni red i u suštini se praktično interveniše u interpretaciji istorije, nas uveravaju uveliko da to nema nikakve veze sa revizijom istorije, da je to zapravo samo jedan pravni postupak, suđenje suđenju i tako dalje i tako dalje. Međutim, više nego jasno da je u javnosti to percipirano kao revizija istorije, kao skidanje odgovornosti sa onih koji su rehabilitovani za dela koja su počinili u toku Drugog svjetskog rata, i to zaista jeste shvaćeno kao rehabilitacija tih ideologija. Ponavljam, to je stvar o kojoj bi trebalo da diskutuju istoričari, međutim to je preneto na pravnu sferu kojoj ono što se dešavalo pre 70-80 godina zaista suštinski ne pripada.
Da, po onome što se dešava, javnosti se u stvari saopštava da su istoričari u doba socijalizma radili pod pritiskom, da su bili nekompetentni ili da su bili ideologizovani, da njihovi nalazi nisu ispravni i da će sada sudski organi utvrditi istorijske istine u Drugom svjetskom ratu i u poratnom periodu.
Tako je, to je deo te konfuzije. U suštini nema nikakvih bitnih novih sadržaja, nikakvih bitnih novih dokumenata do kojih se dolazi. Namjerno naglašavam ovo bitnih. U suštini vi uvijek možete nešto pronaći novo, ali nešto što bi moglo suštinski izmeniti sliku prošlosti, sliku Drugog svjetskog rata na prostoru Jugoslavije. Dakle, nekih takvih dokumenata zaista nema. To etiketiranje historiografije koja je nastajala u toku posleratnog perioda u vreme socijalizma je također zapravo ideološka stvar, i to je pitanje interpretacije. Zapravo i ono što se napada jeste interpretacija prošlosti, a onda se to dodatno tako razvija i predstavlja kao nešto što u stvari nije bila prava historiografija, da je to sve bilo samo pod nekakvim ideološkim pritiscima. Ali čak i kod tih autora koji to tvrde, naći ćete jako puno i citiranja i pozivanja na upravo tu prokaženu i napadnutu socijalističku ili, kako se još govori, komunističku historiografiju. Dakle, to je deo jedinstvenog tog procesa ideološkog zaokreta ka desnici, ka toj reviziji istorije. I kada kažemo revizije istorije, to je jako važno naglasiti, pošto mislim da tu ima i zlonamernih tumačenja. Pojam istorijski revizionizam sam po sebi podrazumeva, dakle, nešto negativno kao tehnički termin. Svaka nauka ima svoje tehničke termine. To ne znači da istoriju i historiografska znanja ne treba nadopunjavati. Menjati onda kada za to postoje osnovi, a osnov za promjenu su relevantni istorijski izvori. Dakle, revizionizam kao pojam podrazumeva jednu intervenciju u naučnom znanju o prošlosti koje je, dakle, ta intervencija koja je izvršena sa van naučnim motivima i sa iz razloga koji ne mogu da izdrže neku naučnu kritiku. Dakle, nije revizionizam napredak nauke ili promjena nekakvih saznanja koja su do tada bila pogrešna. To naprosto svaka nauka podrazumeva kao neki svoj napredak. Revizionizam kao pojam podrazumeva promjenu koja je u suštini, da tako kažem, negativna, odnosno nije naučna.
Ajte sada da se zaustavimo na nekim terminima koje se smatraju ili koji se bar tako upotrebljavaju kao da su samorazumljivi. Dakle, šta je u osnovi četničkog pokreta, a šta je bilo u osnovi narodnooslobodilačkog pokreta, odnosno antifašističkog pokreta, koji, usput rečeno, nije sam sebe proglasio antifašističkim, nego su ga saveznici proglasili antifašističkim, jedinim antifašističkim?
Oni su ga kao takav prihvatili. Moram, ipak, ako je to neka ispravka, da oni su i sami za sebe rekli da su antifašistički pokret, antifašističko veće narodnog oslobođenja Jugoslavije.
Naime, kad sam to rekla, sam naprosto mislila da danas
nisu samo oni.
Pritožbe stižu da su samo proglašeni antifašisti, a da postoji drugi antifašisti unutar Srbije.
Da, a prosto, znači, važan je i taj segment da su oni sebe na taj način identifikovali, za razliku od druge strane, koja to naravno nije učinila. I ono što je suštinski tu važno, antifašizam je podrazumevao u svakom konkretnom slučaju on je morao biti i uslovljen datim kontekstom. Dakle, u kontekstu Jugoslavije antifašizam je mogao biti samo nacionalno tolerantan pokret, on je morao biti da isključuje svaki vid netrpeljivosti nacionalne, verske, rasne i tako dalje, i morao je biti u kontekstu Drugog svjetskog rata borben. Dakle, on je morao da uključuje aktivan otpor okupatoru. To su dva minimalna kriterijuma za antifašizam u Drugom svjetskom ratu. Nijedan od ta dva kriterijuma mi zapravo ne možemo naći u četničkom pokretu. On je bio nacionalno ekskluzivan, bez obzira što je zvanični naziv te vojske bio Jugoslovenska vojska u otadžbini, to je bila i kebana obična, koja je bila potrebna da bi se legitimisao sam pokret pred saveznicima. U Londonu je sedela vlada koja je po svom imenu bila jugoslovenska. Međutim, sam pokret je bio nacionalno ekskluzivan i to je nedvosmisleno potvrđeno aktivnostima tog pokreta, a o nekakvoj aktivnoj borbi protiv okupatora, protiv fašizma, nema ni govora. Čak ako bismo bili cinični i poveli se za onim toliko često sada već pominjanim razlikama između nacizma i fašizma i tako dalje, zapravo taj pokret je bio ponajmanje antifašistički, jer je kolaboracija sa Italijanima bila vrlo razvijena, ukoliko bismo prihvatili tu priču da je fašizam u Italiji, a nacizam u Nemačkoj. Međutim, naravno, to su samo poigravanja pojmovima, tu ne treba stvarati veliku zabunu, taj pokret naprosto ne može da se okvalifikuje kao antifašistički, pošto je bio nacionalno ekskluzivan i pošto nije bio borbeni, pošto nije vodio rat protiv fašizma.
Kako su činjenice o kolaboracionističkom režimu Milana Nedića, predsjednika vlade, čiji postupak rehabilitacije je upravo u toku?
Kada su u pitanju te neke osnovne činjenice, jasno je, dakle, pre iznad svega da je to bio režim koji je od avgusta 1941. godine bio vrlo aktivan serviser okupacionog režima u Srbiji. Milan Nedić je odgovoran i po komandnoj funkciji za čitav niz zločina sa jedne strane i okupatora, prosto je bio saučesnik u tome, i naravno, da kažem, autentičnih zločina koje su počinili organi i vojne formacije Milana Nedića, manje ili više nezavisno od onoga što su bile neposredne direktive okupatora. Mislim da je bizaran pokušaj, ima i takvih pokušaja, da se kaže ništa, to nije Milan Nedić, to su sve radile okupacione snage. Milan Nedić je bio na čelu režima koji je bio saučesnik u svemu tome. Recimo, potvrđeno je i tačno je da je najveći broj Jevreja stradao i bio i popisan i odveden u logore pre formiranja vlade Milana Nedića. Ali isto tako tačno da su organi te vlade učestvovali u otkrivanju Jevreja koji su se skrivali po Beogradu i po Srbiji i na taj način davali, jel tako, doprinos onome što, odnosno ti organi su davali doprinos holokaustu.
Da, Jevreji su samo bili prvi na spisku, ali nisu bili samo oni.
Tako je, nisu bili samo oni, dakle imate i romsko stanovništvo koje na različite načine bilo diskriminisano i ubijani su, jel tako, i Romi, naravno komunisti, to je bila posebna meta Nedićevog režima. Tako da u suštini njegov zločinački karakter ne može ni na koji način da se porekne. E sad, naravno, opet se vraćamo na tu priču o tome šta je rehabilitacija. Ponovo će nas uveravati da to nema nikakve veze sa onim što je Milan Nedić radio u vreme dok je bio predsjednik vlade, nego je samo bitno kakve su formalne okolnosti njegovog gubitka života, načina na koji je on uhvaćen, bio držan u tom zatvoru i tako dalje. Vjerovatno će, izvesno je da će stvari ići u tom pravcu. Meni nije nikako jasno da neko danas može da tvrdi da je moguće dokazati da Milan Nedić nije izvršio samoubistvo ili da jeste, svejedno, ne postoji nijedan način, mehanizam da se to danas sazna i da se dokaže, recimo, da on nije izvršio samoubistvo. Isto tako, da bi Milan Nedić bio rehabilitovan, i to je veoma važno podvući, morao bi se prenebregnuti drugi član ovog zakona o rehabilitaciji, čak i ovako skandalozan, da tako kažem, zakon o rehabilitaciji iz 2011. godine onemogućava Nedićevu rehabilitaciju, jer taj drugi član propisuje da ne mogu biti rehabilitovani lica u vezi, koje su bila odgovorna za ratne zločine i u vezi sa kojima postoje nekakve odluke koje ih osuđuju državnih organa Federativne Narodne Republike Jugoslavije. U ovom konkretnom slučaju postoji odluka državne komisije, tada još uvijek Demokratske Federativne Jugoslavije, koja Milana Nedića jasno prepoznaje kao izdajnika, zločinca, čovjeka odgovornog za čitav niz ratnih zločina. Dakle, danas bi savremeni sud, kako ne bi uvažio taj član zakona o rehabilitaciji iz 2011. godine, jednostavno morao da dokaže da Milan Nedić nema nikakvu odgovornost za zločine počinjene na prostoru okupirane Srbije. Ja mislim da bi to bila više nego skandalozna odluka, ali imajući u vidu kako je nezavisno srpsko pravosuđe, sve je moguće.
Da, osim toga da treba imati u vidu sve ove oslobađajuće ili revizionističke presude koje su prethodile Milanu Nediću, to je, dakle, počelo sad već pre 15 godina sa Dragišom Cvetkovićem ili ne znam ko je bio prvi.
Tako je, međutim, sad ja nisam tu toliko, da kažem, pravni stručnjak, ove stvari i sa te pravne strane relativno dobro poznajem, ali nije ni na koji način obavezujuća bilo koja ta rehabilitacija koja se ranije dogodila u ovom konkretnom slučaju. Drugo, najveći broj tih rehabilitacija zločinaca i onih koji su bili osuđeni posle Drugog svjetskog rata na proglašeni za izdajnike, zločince i tako dalje, odvijala se po zakonu rehabilitaciji iz 2006. godine. A suđenje, odnosno taj proces rehabilitacije Milana Nedića će se odvijati po zakonu iz 2011. godine, koji je bitno u nekim segmentima promenjen, iako, ponavljam, ništa manje skandalozan po svojoj suštini i po ideji. Tako da u ovom procesu će čak biti zastupljena i druga strana. Mislim da bi to trebalo da bude Republika Srbija, tužilac već koji je zadužen bi trebalo da zastupa zapravo onu trebalo bi da zastupa, dakle, državu Srbiju, odnosno da bude protiv rehabilitacije. Baš me zanima da vidimo kako će i to izgledati.
Možda da se još jednom vratimo na taj teren istorijskih činjenica, dakle, i domaćih i stranih istoričara koji su se bavili Drugim svjetskim ratom, imali tu nekih novih nalaza koji bi okrenuli stvari na drugačiji?
Naravno da nema. Prosto, tu je stvar više nego jasna i nemačke arhive su otvorene još neposredno posle završetka Drugog svjetskog rata. Sa te strane, dakle, nije bilo nikakvih tajni. Ne postoji ni jedan jedini dokaz ili pokazatelj da je Milan Nedić na bilo koji način nešto što bi ukazalo na to da Milan Nedić nije bio odgovoran za... Moglo bi se sad, eto, da nagađamo, otkriti da je, ne znam, spašavao neke ljude, što ima nekih podataka, jel tako, koji nisu nikada bili nepoznati. Moglo bi se pokazati da je pomagao mnogima u skrivanju, nekakvim izvlačenju iz zatvora gestapovskog, ali sve to suštinski ne može da promeni činjenicu onih ljudi koji su ubijeni, onih zločina za koje je on odgovoran. Tako da, čak i ako bi se nešto pokazalo, jel tako, da je bilo skriveno, što bi njega činilo manje odgovornim u nekom odmeravanju toga da li je više zločina učinio ili više dobrog, oni zločini i ona odgovornost njegova koja je nepobitno utvrđena ostaje. To je
da li takvih revizija ima i u pojedinim zapadnoevropskim državama, ili je to karakteristika danas istočne Europe, odnosno pojedinih država istočne Europe i regije bivše Jugoslavije?
Tih pokušaja revizije u suštini, ako se stvar prati detaljnije, ima svuda. Zaista reč je o tome što u istočnoevropskim zemljama, pa i u Jugoslaviji, taj drugi glas, da tako kažem, u periodu socijalizma zaista nije mogao da bude prisutan, i to sad stvara neku malu konfuziju, da tako kažem. Ono što je karakteristika tih zapadnih i društava i historiografija, ti pokušaj da se stvari predstave drugačijima, ili evo konkretno da kažem onakvim kakve one zapravo nisu bile, uvek ima. I to je prosto karakteristika tih i zapadnih društava, neću reći historiografija, jer ti pokušaj, recimo, da se, ne znam, Petain predstavi kao spasilac francuskog naroda i tako da, oni postoje, ali su vrlo marginalni, to zaista niko ne uzima za ozbiljno.
I važno nam je i da kažemo da li su oni na potpuno najvišem nivou.
Nisu, nikako, to se ne... A ideja da on bude rehabilitovan sudski i da država stane preko jednog organa, odnosno jednog dela svoje vlasti, preko sudske vlasti, iza takvog nekog čina, pa mislim da bi ona... Eto, u konkretnom slučaju Francuske bila kraj republike. Mislim, to je zamislivo jedino u ovakvim nedovršenim državama, u ovakvim sistemima koji naprosto ignorišu i vrednosti, i činjenice, i pravdu, i pravo, a sve ubeđujući nas da je
šta
to...
Šta su motivi u osnovi toga svega? Nešto što se dešava u sadašnjosti, ratovi 90-ti?
Motivi su naravno višestruki. Ja spadam u one koji zaista misle da je taj ideološki narativ koji je opterećen nacionalizmom u mnogim slučajima zaslepio do te mere i ljude, i prosto se ide ka tome da sve što je u nacionalnoj istoriji bilo na neki način sumnjivo ili nečasno, da se opere. Jel? Znači, Milan Nedić ne može biti izdajnik, ne može među Srbima biti izdajnika i saradnika okupatora u nekom iskonskom smislu, nego je čak i to potrebno oprati pričom da on to zapravo morao, a eto, nije uopšte hteo i nije bio blizak ideološki tom krugu. To je s jedne strane intelektualno naivno, a sa druge strane je štetno, jer upravo doprinosi tome da se ta ideologija zapravo rehabilituje i da se kaže da u stvari nije ništa strašno ako u najmanju ruku sarađujete sa fašistima ili se tako vešto pretvarate da ste fašista, ovo pod navodnicima, da učestvujete u svim zločinima, da sve to izvršavate poslušno naredbe, a u stvari samo se pretvarate da ubijate i da hapsite i progonite i tako dalje. Dakle, to je jedan segment priče, a drugi je naravno ta restauracija jednog oblika kapitalizma, tog predatorskog, u njegovom predatorskom vidu, i to je jedan od oblika na koji se zapravo danas vrši restitucija te privatne imovine, ali to je u korenu mnogih zahteva, mada ja nikad ne bih sveo samo na to. Zbog toga sam i pošao od ove priče o nacionalizmu. Naravno, ljudi žele da se domognu nekakve imovine za koju smatraju da im je nepravedno oduzeta, ali taj kontekst je prosto važno povezati, jer očigledno je da se to događa u vreme restauracije kapitalizma. Prosto ta veza nije samo nekako incidencija, ona je organska.
Da budemo
organska.
Jednog sasvim određenog tipa kapitalizma, jednog u kojem se baš ne odgovara kako i gde si stekao onog što imaš i kako danas stičeš tu. Dakle, generalno mogli bi da zaključimo da je reč nesumnjivo uspostavi novog poretka sećanja po kome se domaći kvislinzi proglašavaju žrtvama komunističkog terora i svecima. I evo, podsjetit ću na nalaze profesora Kuljića, koji smatra da je smena antifašizma antifašizmom važan idejni segment divlje privatizacije i reklerikalizacije.
Apsolutno, apsolutno.
Hvala vam, Srđane, na razgovoru.
Molim.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs. Eko.
Buđenje. Gitarista Boško Jović na Kolarcu. Petak, 18. decembar u 20.30.
Glas anđela. Marta Šebešćen. Kolarac. Utorak, 15. decembar u 20.30.
I ove godine u Beogradu. A! Alternative.
To je bila kinestez. Kat, kat, rec, rec.
Festival alternativnog filma i videa.
Ex Jugoslavia.
Od 8. do 12. decembra. Dom kulture, Studentski grad. TKCG. RSA.
Zvezde italijanskih operskih scena. 27. decembra u Sava centru. Majstori bel canta, hor i orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
Big band RTS-a, Ice to Wonder. Solista i dirigent Ilja Reinhold, trombon, Holandija. Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić, utorak, 15. decembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajne Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Scholz & Friends vas pozivaju na koncert hora Radio Televizije Srbije Neotpevana pesma. Program Svetska premijera, Vrebalo, po nezavršenom delu Stevana Mokranca, Bach, Reinberger, Jejlo, Lauritsen. Dirigent Bojan Suđić. Gosti Beogradski barok. Kolačeva zadužbina, subota, 12. decembar u 20 časova.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Ko te voli kao niko, budo lepo prejako, pobegla bih te toliko, a srce ne da nikako.
Album koji morate imati, The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Evo, poštovani slušalci, u današnjem stepeniku razgovarali smo na temu revizije istorije i sudskih rehabilitacija ličnosti osuđenih posle Drugog svetskog rata. U emisiji ste čuli istoričare Milivoja Bešlina i Srđana Miloševića, ton majstor Nena Đorđević, tonski realizator Ivana Krstanović, ja sam Marijana Radulović.